iubiți-frați, iubite-surori și tare, tare dragi copilași, la frați și la surori spun numai iubiți, dar la copii spun tare, tare dragi, fiindcă am fost 14 ani în închisoare și n-am văzut niciodată un copil. Pentru mine e o bucurie deosebită să văd pe copilașii voștri și mă mir, numai copilași frumoși aveți. Voi copilași urâți nu primiți aici, nu e frumoși. Să-i ajute Dumnezeu să fie frumoși și pe dinăuntru. Pentru cei care nu mă cunosc, doar câteva cuvinte, numele meu este Richard Wurmbrand. Eu sunt un frate evreu născut în România de două ori. M-am născut acolo, m-am născut din nou acolo. Pe fratele Ștef îl cunosc de foarte mulți ani, am predicat la dânsul în biserică, în Mediaș. Pe Cocar nu l-am cunoscut, doar din gălăgia care a venit din România, că nu prea e element bun și nu le-a plăcut comuniștilor. Și noi aici ne-am interesat de el. Soția mea, Sabina, e și dânsa aici, ați văzut-o. Noi suntem din poporul evreu, am venit la credință în România, am fost păstor acolo. Nu le-a plăcut autorităților ce am predicat și m-au băgat la închisoare întâi pentru 8 ani. Am ieșit afară, tot nu le-au plăcut predicile, m-au pus încă o dată în închisoare pentru 6 ani, total 14 ani. Acum locuiesc de vreo 20 de ani în Statele Unite și conduc o misiune care se numește Christian Mission to the Communist World, misiunea creștină către lumea comunistă. E o misiune care există în 40 de țări din lumea liberă, în Statele Unite, Canada, America Latină, toate țările europene, mai multe țări africane, în Australia, Noua Zeelandă, în Hong Kong, unde vreți și unde nu vreți, în vreo 40 de țări. Voi în România ați văzut că au venit Biblii, e din cer n-au picat, cineva le-a trimis și cineva le-a întrezus, ați văzut cărți de cântări, ați văzut alte cărți, cineva a organizat lucrul acesta, există o astfel de misiune. Noi propovăduim Evanghelia la radio, nu numai în România, ci și în alte țări comuniste. Lucrăm în China, lucrăm în Rusia, în Cuba, în Nicaragua, în țările africane comuniste și așa mai departe. Și mai facem încă ceva, ajutăm familiile celor închiși. Sunt în clipa aceasta 25.000 de credincioși în închisoare. În Mozambic, în Etiopia singură, sunt 7.000 de credincioși în închisoare. Nimeni nu știe cât sunt în China. În China, fratele Chung Hu Chang e în închisoare de 40 de ani. De 40 de ani în închisoare. În Rusia, fratele Alexei Kotov a fost în închisoare 40 de ani. Nu mai este în închisoare. Nu s-a liberat, nici n-a murit, atunci de ce spun că a fost la închisoare? După 40 de ani l-au bătut de moarte, nu l-au lăsat să moară, era de acum bătrânel, nu l-au lăsat să moară. Sunt mulți în spitale psihiatrice în Rusia, frați băgați ca nebuni, fiindcă aparțin lui Dumnezeu, familiile lor sunt în nevoie și noi căutăm să ajutăm pe astfel de oameni, familiile lor. De altfel și în România, acum fratele Victor Opriș, un păstor penticostal din satul mare, a fost condamnat recent la 9 ani de închisoare. Și un frate ungur, Attila Kuhn, la fel, și așa mai departe. Și unde sunt asemenea familii, ne căutăm să le ajutăm, cu asta ne ocupăm. Și atâta despre persoana mea. Și acum veți înțelege de ce vă vorbesc cezând. În anii aceștia de închisoare noi aproape că nu am umblat. Au fost vremuri când am avut lanțuri grele de picioare până la 20 de kilograme. Aveau obiceiul să bată la tâlc și acum mi-e greu să stau vreme îndelungată, mi-e greu să port și ghete, De aceea aveți un păstor disculț înaintea dumneavoastră în după amiază de astăzi. Și acum textul meu e din Matei, capitolul 26. Matei 26, începând de la versetul 26. V-aș ruga să vă sculați în picioare, să dăm respect cuvântului lui Dumnezeu. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Amin. Ședeți. Tatăl nostru care ești în ceruri, te rugăm să dai Duhul tău ca un vas slab să poată să folosească pentru a da lumină, pentru a da adevăr, pentru a ne face să sporim în dragoste prin Iisus, Mântuitorul nostru. Amin. Era odată o mare adunare aici în America și a intrat în adunarea aceea unul cu pălăria pe cap, o pălărie cu boruri mari, așa, și s-a așezat în primele bănci, el cu pălăria pe cap, n-a scos. Pe păstor l-a răcăit la inimă, a răbdat cât a răbdat, a chemat pe un frate și în șoaptă, du-te și spune omului acestuia că este în biserică și în biserică nu stai cu pălăria în cap, să-și o scoată. Fratele s-a dus la el și i-a spus într-un mod politicos, vă rog să scoateți pălăria. Și ăla cu glas tare, slavă Domnului, slavă Domnului că m-ați băgat în seamă. I-am venit în biserica aceasta de multe ori și am așa o tristețe pe inimă, nu vă pot spune. Mari dureri, mari necazuri și tot am nădăjduit că cineva va vedea pe fața mea că-s trist și mă va întreba de ceva. Și îmi va spune vreun cuvânt de mângâiere, nimeni nu mi-a spus niciodată nimic. Mi-am pus pălăria asta și am spus că asta o să băgați de seamă. Nu băgați de seamă tristețea mea, o să băgați de seamă pălăria mea. Un creștin ar trebui să fie băgător de seamă la ceea ce se întâmplă în împrejurul lui. Scrie despre Iosif din Vechiul Testament, el era mai mare peste deținuți, era el însuși deținut într-o închisoare. Dar a văzut niște deținuți, colegi ai lui de suferință, i-a văzut că aveau fața posomorâtă, a băgat de seamă și a întrebat de ce aveți fața posomorâtă și măcar unuia dintre ei a putut să-i dea mângâiere. Un credincios e cu băgare de seamă la necazurile, la problemele celui din prejurul lui ca să-l poată ajuta. Un credincios are simțul ascuțit. Spune în Luca, la capitolul 1, că Zaharia, un preot în templul din Ierusalim, el a văzut un înger. El a văzut un înger și îngerul i-a spus, vei rămâne mut. Și a ieșit afară, trebuia să dea binecuvântarea, dar a tăcut. Și spune acolo, poporul a băgat de seamă că a avut o vedenie. Păi cum a băgat de seamă că are o vedenie? Cum au știut ei că el are o vedenie, că era mut? Păi are câte unul la ringită. E gâtul uscat. A tușit prea mult. Pentru multe motive e câte un om care nu poate vorbi. Are cancer la gât. Câteodată un motiv psihologic. Cum de au băgat ei de seamă că el a avut o vedenie? Că aveau perceperea asta duhovnicească care se cere poporului lui Dumnezeu, noi umblăm prin lumea aceasta gândindu-ne cui putem ajuta și căutăm să citim fețele oamenilor ca să le putem folosi. Mântuitorul un glob printre oameni. El a cu băgare de seamă până și la copilaș, binecuvânta pe copii, îi lăsa să vină la mine. Dacă eu astăzi sunt credincios, e fiindcă am întâlnit doi oameni care au băgat de seamă la ceea ce se întâmplă în prejurul lor. Eu sunt evreu, nevastă mea tot evreică, și eu habar n-aveam de Iisus, habar n-aveam. Cum în casele voastre, când erați copii, nu vi s-a spus de Mahomet sau de Krishna sau de nu știu ce Dumnezei, așa, în casa părinților mei, eu n-am auzit niciodată cuvântul Iisus, nici de bine, nici de rău, nu exista pentru noi. La vârsta de 9 ani sau 10 ani, am venit de la școală cu un alt băiat. Băiatul s-a oprit înaintea unei biserici, eu pe vremea aceea n-aș fi știut, biserică ortodoxă, biserică baptistă, ce-o fi fost, eu nu știam ce e o biserică. El s-a oprit și a spus, așteaptă-mă 5 minute, că mi-a spus tata să zic ceva la păstorul de aici, voi fi înapoi în 5 minute. I-am spus, nu, eu vei merge împreună cu tine. Și așa am intrat prima oară în viața mea într-o biserică creștină, neștiind ce înseamnă. Băiatul s-a dus să vorbească cu păstorul, eu mă uitam împrejur, nu înțelegeam despre ce e vorba, mi-a rămas în minte că am văzut ceva scris. Era scris, Dumnezeu așa a iubit lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară. Nu știam cine este Dumnezeu, nu știam cine este fiul lui, m-am mirat numai de semnătura. Sub cuvintele acestea era semnătura autorului. Și autorul se numea Ioan 3:16. Acum eu am cunoscut mulți Ioan. Unul se numea Ioan Tănăsescu, unul se numea Ioan Popescu. Dar Ioan 3:16 n-am mai auzit un astfel de nume. Ce fel de nume o fi asta? Ioan 3:16. Mă uitam împrejur, nu pricepeam despre ce este vorba. Și până păstorul a venit la mine și mi-a spus, băiețașule, ce pot eu să fac pentru tine? Eu nimic, eu am venit cu băiatul ăsta la altul. Nu știam ce mă întreabă. Ce nu se poate așa, a spus păstorul. Eu sunt un ucenic al lui Iisus și Iisus, nu știam cine e Iisus. Eu sunt un ucenic al lui Iisus care ne-a învățat să nu lăsăm niciodată pe nimeni să treacă pe lângă noi fără a-i face un mic bine. Afară e cald, e vara, o să-ți aduc un pahar de apă rece. Eram un copil slab, prost îmbrăcat, fiindcă eram copil orfan. Nimeni nu m-acorda niciun fel de atenție. Mama săraca avea 4 vlășgani, 4 copii, trebuia să vadă de o bucată de pâine pentru noi. Și acum el, întâi m-a mângâiat pe păr. Asta nu pot să uit, m-a mângâiat pe păr. Nimeni nu m-a mângâiat pe păr. El m-a mângâiat pe păr și mi-a spus, o să-ți fac un mic bine, o să-ți aduc un pahar de apă rece. Paharul ăla de apă rece parcă l-a prefăcut Domnul în vin, parcă îmbătat am plecat de acolo. Pentru prima oară am auzit că există unul, îi zice Iisus, nu știam cine e ăla, dar Iisus a învățat pe oameni să nu lași pe nimeni, nici măcar un copil evreu sau jidan, cum se spunea pe la noi, așa. Să nu lași un copil jidan, prost îmbrăcat, de nimic. Să nu lași să treacă pe lângă tine. Poate n-ai să-i dai un ban, poate n-ai să-i dai o bucată de ciocolată, dar o mângâiere și un pahar de apă rece, asta față de a fiecare. Și dacă n-ar fi fost paharul acela de apă rece acum 70 de ani, eu n-aș fi creștin și n-aș fi păstor acum. A fost un păstor care avea Duhul lui Dumnezeu și cu ochi deschiși umbla prin lumea aceasta. Cui pot să-i fac un bine? Eu îl reprezint pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu în lumea aceasta. Despre El este scris, El umbla din loc în loc făcând bine. Nu pot să fac un bine mare, fac un bine mic. Spune în Scriptură, cine va da un pahar de apă, nu-și va pierde de răsplata. Asta a fost prima mea întâlnire cu Iisus. Cum e cu copiii, uiți repede, până m-au luat altele, adânc în subconștient a rămas amintirea lucrurilor acestea. Și când eram de acum un om matur, cu frumoasa mea soție, niciodată să nu spui soție. Să spui totdeauna frumoasa mea soție, buna mea soție. Îi face plăcere, de ce să nu spui un cuvânt bun? Eu cu frumoasa mea soție mi-am dus tot evreic. Și ne-am dus, și ea e tot evreic, evreică. Și ne-am dus într-un sat lângă Brașov să odihnim și acolo era un bietul gher, neamț, sas. Și el se rugase lui Dumnezeu timp de ani de zile. Doamne, eu te-am servit pe pământ și aș vrea să am răsplata mea tot pe pământ. Răsplata mea să fie să nu mor până nu aduc un evreu la credință, fiindcă Tu ești Dumnezeul evreilor, Tu iubești pe toți oamenii de toate neamurile, poate să fie român, ungur, turc, ce-o fi, dar parcă, dacă vine un evreu, din sânge apă nu se face tu evreu, el evreu, parcă ai o bucurie nițel mai mare și vreau să-ți fac bucuria aceasta să aduc un evreu la credință, dar eu sunt bătrân, eu sunt bolnav, sunt sărac, eu nu pot să umblu să caut evreu, la mine sat nu se vrei, adu-mi tu un evreu în sat și eu voi face tot posibilul să-l aduc în împărăția lui Dumnezeu. Acum vă veți mira de ce vă spun acum. Eu sunt păstor care sunt ferm convins că Dumnezeu nu împlinește niciodată nicio rugăciune. Luați-vă gândul ăsta că Dumnezeu împlinește vreodată vreo rugăciune. Așa ceva nu există. El s-a rugat ca Dumnezeu să-i dea un evreu. Nu s-a întâmplat așa. Dumnezeu i-a dat doi. Dumnezeu nu dă niciodată ce cerem noi. Dă mai mult, mai bine decât ce cerem noi. Ar fi vai de noi dacă ne-ar da ce cerem, că noi nu știm ce să cerem. El s-a rugat pentru un evreu și a căpătat doi și ne-a curtat ca pe fața cea mai frumoasă. Ne-a vorbit, ne-a dat Noul Testament să citim și astfel a ajuns la credință, fiindcă el era un om, umbla prin satul lui în care nu era niciun evreu. În speranță, dar poate odată o să fie un evreu. Și s-a uitat la fața mea, o fi evreu, nu o fi evreu, că fața nu spune, sunt unii care au o față de evrei, dar nu sunt evrei. Și alții, nu poți să știi sigur. Dar era un om cu atenție la cei din prejurul lui. Și noi, credincioșii, suntem chemați să avem atenția aceasta. Și credeți-mă, dacă ar fi după mine, eu aș vrea să vă îmbrățișez pe toți, să vă sărut pe toți, să vă spun tuturora dragostea care vă port, să vă spun tuturora cât de mult simt durerile voastre, știu că aveți și voi dureri fiecare, eu am trecut prin dureri, nevastă mea a trecut prin dureri și voi treceți prin dureri și aș vrea să împărtășesc durerile voastre, bucuriile voastre, din păcate sunteți mulți și eu sunt unul, nu pot să fac lucrul acesta, însă cu toată dragostea, din adâncul inimii, vă voi spune acum experiența cea mai însemnată pe care am avut-o în viața mea. Eu am acum 78 de ani, mulți înainte. Mama mea a fost foarte înțeleaptă. Mama mea mi-a spus, totdeauna când spui vârsta ta, să spui și mulți înainte, fiindcă altul îți spune mulți înainte, dar nu știi dacă ți-o dorește sincer. Dar tu dacă ți-o dorești, ți-o dorești sincer. Spune tu mulți înainte. Eu am 78 de ani. Am văzut multe, am trecut prin multe, am fost și în palat regal, am fost și în închisoare, am fost cu cerșetor, am fost cu milionar, am fost prin harul Domnului până acum în vreo 70 de țări pentru lucrarea asta misionară, noi facem misiunea pretutine. Am văzut multe și din toate câte am văzut, vreau să iau o experiență, două, care este mai însemnată, să o împărtășesc cu voi, poate că vă va folosi. O experiență din închisoare. Când ne-a închis, întâi a închis când au venit comuniștii la putere în România, au închis mii de nevinovați. Pentru diferite motive politice, dar și mulți din viața religioasă, mulți ortodoxi, mulți catolici, mulți uniți, dar și dintre focăiți mulți, și baptiști, și adventiști, și penticostali, și luterani, de toate neamurile. Eram sute închiși. Asta în 47-48 și unii dintre noi care eram considerați mai primejdioși am fost puși în celule singuratice, fiecare singur într-o celulă, eram la 10 metri sub pământ, deasupra noastră era trotuarul, strada Academiei, unde era Ministerul de Interne, se plimba lumea și noi eram la 10 metri sub pământ. Ani de zile noi n-am văzut soare, lună, stele, iarbă, flori, arbori. Cu vremea am uitat că lucrurile acestea există. Ani de zile n-am știut dacă afară este zăpadă sau e primăvară. N-am auzit niciodată o pasăre cântând. Nu știam ce se întâmplă pe afară, nu mai știam de timp, nimic. 14 ani eu, fratele Ciuncu Ciang de 40 de ani, 14 ani n-am văzut niciodată nici o culoare. N-am văzut galben, n-am văzut verde, n-am văzut violet, am văzut numai gri, pereții gri ai celulii și uniforma noastră gri, cu vremea am uitat că mai există alte culori. Lumea mea era gri. În 14 ani n-am văzut niciodată o Biblie și nici vreo altă carte, n-am avut o bucată de hârtie în mână. De mâncare, nu vreau să vă stric pofta de mâncare, să vă spun ce am mâncat. Era foame, grozavă era foame. Era o vreme când noi căpătam o felie de pâine pe săptămână, altfel supă de coș de cartof și varză fiartă cu intestine, cu mațe, nespălate. Dar a fost bine că n-am avut felia asta de pâine, fiindcă au fost vremuri când nici aia n-am avut, în loc de ea am avut turtoi, dar nu turtoi, există turtoi bun care se-l face nevastă. Turtoi din mălai mătură, știți, când s-a măcinat mălaiul și l-ai luat, l-ai pus în sacul, rămâne mătură. Din aia făceau turtoi, era ceva grozav de rău. Eram tare, tare flămâns. Erau bătăi, erau chinuri pe care nu o să vi le spun, sunt și copii aici, sunt fete tinere, nici nu puteți asculta ce lucruri s-au întâmplat la frați și la surori și la alți nevinovați. Și unde erau celulele acestea singuratice, domnea o tăcere de plină, ani de zile noi n-am auzit o voce, n-am auzit o șoaptă. Era așa o tăcere că puteți să auzi tăcerea, puteți să o tai în bucăți cu cuțitul. Era o realitate tăcerea. Auzeam numai tăcere. În tăcere vineau și ne dădeau ciorba aia, hai să zicem că era ciorba, ce era? Tot în tăcere luau strachinele înapoi după ce am mâncat. Niciodată nimeni nu ne spunea un cuvânt. Și ne era tare foame. Era foame în primul rând după mâncare. Era foame după o carte. Eu visam cărți. Nu aveam o carte. Ne era foame după dragoste. Fiecare om simte nevoia ca cineva să-l sărute, cineva să-i zâmbească, cineva să-l îmbrățișeze, cineva să-i spună un cuvânt bun. Noi toți suntem însetați după dragoste, iar nouă nimeni nu ne-a arătat dragostea. Și, dragi frați, dragi surori, gândește-te bine, dacă nu cumva și în prejurul tău este cineva care însetează după dragoste și tu nu-i o dai. Când ai mângâiat ultima oară pe mama ta bătrân? Când i-ai pus mâna pe păr și ai spus, mamă dragă, așa te iubesc și țin minte cât bine mi-ai făcut să știi cât sunt recunoscător. Câți dintre noi au mângâiat pe un tată bătrân și el are nevoie. Din cuvânt de mângâiere ne costă el $5 un telefon, păi nu pot să-i dau telefon. Dar inima părinților însetează după un cuvânt, după un gest de dragoste. De curând am întâlnit o doamnă și am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu și am văzut că plângea și atunci am îmbrățișat-o și mi-a spus, Domnule, sunteți primul om care mă îmbrățișează de vreo 20 de ani.